continuare vă invităm să urmăriți seminarul Portretul biblic al căsătoriei.
În episodul de astăzi vorbim despre dezlipire, rolul cuplului. S-a întâmplat acum 25 de ani. Era după amiază și genunchii mei tremurau pur și simplu. Eram speriat că voi leșina, că voi uita cuvintele, acele cuvinte speciale. Eram în fața bisericii împreună cu soția mea și am ajuns la cea mai importantă parte a ceremoniei de cununie, unde recitam jurământul. Toată familia și prietenii noștri erau acolo. Pastorul care ne cununa era și el prezent și eu mă pregăteam să îmi spun partea mea. Am repetat de 100 de ori și credeam că o pot spune și atunci, dar atunci s-a întâmplat. Eu îmi țineam mireasa de mână și o muscă a aterizat chiar pe fața mea, mi-a traversat fața. Este foarte adevărat. A coborât pe la bărbie și apoi mi s-a oprit pe vârful nasului. Nimeni nu a văzut nimic, cu excepția viitoarei mele soții, care își mușca buza de jos ca să nu izbucnească în râs. Pastorul încerca să-mi spună cuvintele în timp ce eu încercam să nu râd, în timp ce am spus, voi fi al tău pentru totdeauna. Căsnicia are multe surprize, nu-i așa? Vom împlini 25 de ani de căsătorie în curând. Căsătoria poate fi cea mai fericită parte a vieții, dar dacă este acră, poate fi cea mai rea parte a vieții. Nu este oare adevărat? În primul caz, poate fi cel mai fericit lucru. În celălalt caz, trauma pe care o putem experimenta poate fi cel mai dăunător lucru. De-a lungul anilor am consiliat multe, multe cupluri diferite care erau gata să se căsătorească și multe cupluri ale căror căsnicii se destrămau. Unele și-au pierdut speranța, iar altele mai aveau doar puțină speranță că vor putea rămâne împreună. Mă gândeam zilele trecute la cuplurile cu care am avut de-a face. Îmi amintesc de un cuplu tânăr cu a căror familie eram prieteni. Aveau copii tineri. Tatăl mi-a zis, poți te rog să-l ajuți pe fiul meu? I-am răspuns sigur. Ne-am întâlnit și i-am invitat pe cei tineri să se mute la noi acasă. Se bătuseră unul cu celălalt. Unul avea o mână ruptă. Împreună cu soția îi consiliam în fiecare seară, până aproape de miezul nopții. Mergeam la demisol și discutam toți. În final ne-am dat seama care era rădăcina problemei lui și care era rădăcina problemei ei. Încet, după zile și săptămâni, căsnicia aceea a început să se refacă. M-am gândit la o persoană apropiată a cărei căsnicie se destrăma. Plângea și îmi spunea, mai poți salva căsnicia mea cumva? Poți să vorbești cu soțul meu? Am răspuns, sigur, dar nu știu dacă mă va asculta. Ei locuiau într-un alt oraș. Am vorbit cu el și l-am întrebat, vrei să îți salvezi căsnicia? El a răspuns da. L-am întrebat, vrei să te muți în orașul nostru, să locuiești în casa noastră și să vedem cum putem rezolva situația? Lucrând cu el timp de 6 săptămâni întregi, problema a fost rezolvată. Am reflectat în urmă la zilele din căsnicia noastră când și relația noastră se destrăma. Soția mea se gândea să plece, dar și eu mă gândeam să plec. A fost o perioadă grea. M-am gândit la asta, uitându-mă în urmă cu mai mult de 20 de ani, la zilele acelea zguduite, stresante, minunate, grele, înviorătoare și teribile de la început. Atunci spuneam, asta este a ei, asta este a mea. În pregătirea pentru această serie de seminarii, mi-am dat seama că fiecare persoană cu care am vorbit vreodată, incluzându-mă și pe mine personal, intră în una din aceste două categorii. Acestea sunt minimul ireductibil. Dacă relația ta de căsnicie este fericită, puternică și are succes, este așa pentru că voi le faceți corect și pe una și pe cealaltă. Dacă vi se destramă căsnicia, înseamnă că unul dintre voi greșește în una dintre cele două. Îmi amintesc când am oficiat nunta fratelui meu. S-a căsătorit la 40 de ani. A fost minunat. Aproape că ne pierdusem speranța că se va mai căsători. Și el și-o pierduse de fapt. Dar a fost o nuntă minunată. Îmi amintesc că pe când mă pregăteam pentru ceremonie, m-am gândit ceea ce a împreunat Dumnezeu la oaltă. ceea ce a împreunat Dumnezeu. I-am spus fratelui meu și soției lui frumoase, vă dați seama că Dumnezeu v-a adus pe voi doi într-un mod suveran și miraculos împreună? Acea căsnicie a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care a spus, nu este bine ca omul să fie singur, nu este bine. Dumnezeu s-a ocupat personal de aceasta. În această serie a portretului biblic al căsătoriei, vom privi împreună la versetul cheie din Biblie despre căsătorie. Dacă iei toată Scriptura și o cerni și o cerni și o cerni, astfel încât să poți folosi un singur verset din toată Biblia pe care să îl dai cuiva, care verset conține secretul? Cum poți avea o căsătorie fericită? Ce este aceasta? Care sunt cele două idei? Se găsesc în același verset. Este unul dintre versetele pe care le-a rostit Dumnezeu. Știi tu care este acest verset? Versetul acesta se găsește în cartea Geneza. Geneza, capitolul 2, versetul 24, spune simplu. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Acesta este versetul cheie din toată Biblia, după părerea mea, despre căsnicie. Sunt trei lucruri în versetul acela. Numărul 1, bărbatul va lăsa pe tatăl și pe mama sa. Numărul 2, el se va lipi sau alipi sau se va ține de soția sa. Apoi spune, și se vor face un singur trup. Nu știu dacă realizați, dar un trup nu înseamnă că cei doi au relații fizice. Trebuie să te dezlipești, să te alipești și apoi veți deveni un singur trup. Îmi amintesc că am vorbit cu o tânără care era tare neliniștită. Se părea că nu poate scăpa de toanele sale până când am întrebat-o, ce se întâmplă cu tine? Ea mi-a răspuns, eu nu mă pot căsători. De ce? Am întrebat-o eu. Pentru că eu sunt deja căsătorită. Ești deja căsătorită? Ce vrei să spui? Unde este soțul tău? Ei bine, nu ne-am căsătorit de fapt, dar am avut relații sexuale. Și pentru că am fost deja un singur trup, suntem așadar căsătoriți. I-am răspuns, oh, nu, nu. Când ai relații sexuale în afara căsătoriei, asta nu se numește căsătorie, asta se numește curvie. Când ai relații sexuale cu cineva care nu este partenerul tău, atunci când ești căsătorit, se numește adulter. Voi nu sunteți căsătoriți, voi trăiți în păcat. Așadar, ideea de bază este, lasă, alipește-te și veți deveni un singur trup. Așadar, bărbatul trebuie să se dezlipească de cineva, pasul al doilea să se alipească de altcineva. Atunci când el și apoi ea se dezlipesc și când el și apoi ea se alipesc, cei doi se vor face un singur trup. De cine trebuie să te dezlipești? Trebuie să te dezlipești de părinții tăi. Trebuie să te dezlipești de familia extinsă. În final, trebuie să te dezlipești de toți ceilalți, cu excepția partenerului la care te vei duce. Dar nu te dezlipești doar ca să spui jurământul față de partener, să pășești pe culoar și să arunci confeti pe voi și apoi să plecați fericiți, nu. Dezlipirea te face liber ca să te căsătorești. Așadar, trebuie să te dezlipești de familia în care ai crescut. Apoi trebuie să te alipești, trebuie să te ții strâns. Atunci când te ții strâns de soția ta sau de soțul tău, voi deveniți un singur trup și deveniți un cuplu căsătorit cu succes real. Am consiliat cupluri de toate vârstele timp de mulți ani. Vă dați seama că toate problemele pe care le-am întâlnit au loc fie pentru că acești oameni nu s-au dezlipit, fie pentru că nu au continuat să se țină strâns. De ce nu ne dezlipim oare? Gândindu-mă la asta, am început să-mi dau seama că sunt două motive fundamentale pentru care oamenii nu se dezlipesc de familia în care au crescut. Unul dintre motive este personal. Un tânăr gata să se căsătorească sau o femeie tânără gata de căsătorie se gândește. Nu știu dacă vreau cu adevărat să mă dezlipesc. Aceștia sunt părinții mei, mămica și tăticul. Și aceasta este casa mea. Nu vreau să mă dezlipesc de casa mea. Există un al doilea motiv pentru care oamenii nu se dezlipesc. nu este o problemă personală, ci este o problemă parentală. Mămica și tăticul vor să te căsătorești, probabil, cu persoana respectivă, dar nu vor de fapt să pleci și să te duci prea departe. De ce nu vă mutați lângă noi? Ce ar fi să ne vizitați luni, miercuri și duminică după amiaza? Și tu, tinere, te rog, poartă-te frumos cu fiica mea. Când mă gândesc la asta, iată ce îmi vine în minte. Tânăra familie este pe canapea, părinții stau între ei și tânărul își întinde mâna pe după mămica și tăticul proaspetei sale soții. Dacă mai zice încă o dată că suntem o familie mare și fericită, o să urlu. Ea are dreptate. Pentru că nu trebuie să fie o familie mare și fericită. Vă dați seama de asta? Nu este biblic. Trebuie să fie două familii mari și fericite. Nici de cum una singură. Ginerele sau nora nu trebuiesc adoptați. Ei trebuie să-și ia adio de la voi. Părinții nu devin parte a familiei lor. Ei se dezlipesc de familia voastră. Cele mai multe cupluri nu se dezlipesc niciodată. Este adevărat. Dar dacă nu te dezlipești, nu poți să te alipești. A doua imagine care îmi vine în minte este una a siguranței pe care o avem în căminul tatălui și mamei. Ai grijă, la revedere, dragă, scrie-ne dacă vei găsi de lucru, la revedere, dragă, ai uitat ceva, nu mă lua de aici, rămân aici, aceasta este casa mea. O altă imagine care îmi vine în minte în aspectele personale este aceasta. Casa mamei și tatălui este aici și în partea cealaltă a grădinii este o căsuță drăguță și ciudată. În lanul de porumb dintre cele două case este o cărare. La miezul nopții văd o lumină aprinzându-se în căsuța tinerilor. Aud o ceartă. Aud apoi foșnetul porumbului în timp ce ea aleargă acasă la mama. Aleargă unde? Ea nu s-a dezlipit niciodată de acolo, de fapt. Dragii mei, ea nu a plecat niciodată de acolo, de fapt. Nu aceasta este casa ei. Casa ei este cea în care locuiește cu soțul ei. Ca persoane care ne căsătorim, nu înțelegem că atunci când Dumnezeu spune să ne dezlipim, chiar vrea să spună să ne dezlipim de familia în care am crescut. Nu părem în stare să ne alipim. Nu merge și știți de ce? Este ca și cum am avea o pereche de bretele. Și imediat ce pornim pe drumul nostru, se întâmplă ceva rău și ne catapultăm înapoi pe teritoriul de siguranță, la mămica și la tăticul. Nu avem doar probleme personale, ci nu-i așa că avem și unele probleme parentale? Credem că a fi căsătorit este o idee minunată, pentru că așa și este de fapt. Dar când vor într-adevăr să plece, mama și tata stau grămadă la ușă. Mama, tata, trebuie să discutăm. Uneori mama și tata sunt cei care nu permit dezlipirea. Sau îl vedem pe acel tânăr care este încă sub degetul mare al mămicii și tăticului său. Sau atunci când tânărul încearcă să plece și când tânăra încearcă să plece, mămica și tăticul vor să rămână legați. Asta se numește control. Asta se numește dulce manipulare. Tranziția de la băiat la bărbat este dură. De la bărbat la soț este și mai dură. De la soț la tată este tot dură. Tot dură este și tranziția de la tată la bunic. Vă amintiți stresul tranziției de la fată la femeie? Provocările cu care te-ai confruntat datorită necunoscutului, fiindcă nu ai mai trecut prin așa ceva? Cum se petrece asta de fapt? Trecerea de la fata tânără la femeie are loc în timp și nu are legătură cu nimeni altcineva decât cu tine însuți. Imediat ce treci de la femeie la soție, tot ce e în urmă trebuie să plece. Părinții trebuie să se asigure că tu te-ai dezlipit de ei. Vă amintiți stresul tranziției de la fată la femeie? Provocările cu care te-ai confruntat datorită necunoscutului, fiindcă nu ai mai trecut prin așa ceva? Cum se petrece asta de fapt? Trecerea de la fata tânără la femeie are loc în timp și nu are legătură cu nimeni altcineva decât cu tine însuți. Imediat ce treci de la femeie la soție, tot ce este în urmă trebuie să plece. Părinții trebuie să se asigure că tu te-ai dezlipit de ei. Îmi imaginez, poate ca și tine, pe tăticul care stă în ușa casei și are cu el casa de bani. Clink, clink. Tăticul scoate bani din casa de bani, îi ridică în sus și zâmbește. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă control. Eu sunt mereu aici. Dacă ai necazuri, nu le rezolva, vino înapoi la tăticul. Cam acesta este mesajul. Dar nu veni înapoi la tăticul. Dezlipește-te. Dependența ta de ei, dependența mea de părinți, a încetat în momentul în care tu ai spus da soției sau soțului tău. Trebuie să te dezlipești. Aici se încheie, stimați ascultători, prima parte a prezentării pe tema dezlipirea din seria Portretul biblic al căsătoriei. Data viitoare vom continua a doua parte a acestei teme.
Ați urmărit seminarul Portretul biblic al căsătoriei.